Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bine v-am regăsit, stimați ascultători, pe frecvența Speranței. Ne reîntâlnim la Iubește viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. Se spune că toți copiii învață ceea ce trăiesc. Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne. Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi. Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși. Dacă trăiesc înconjurați de milă, copiii învață autocompătimirea. Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie timizi. Dacă trăiesc înconjurați de gelozie, copiii învață să simtă invidia. Dacă trăiesc în rușine, ei învață să se simtă vinovați. Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea. Dacă trăiesc înconjurați de laudă, copiii învață prețuirea. Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească. Dacă trăiesc înconjurați de aprobare, copiii învață să se placă pe sine. Dacă trăiesc înconjurați de recunoaștere, copiii învață că este bine să ai un cel. Dacă trăiesc împărțind cu ceilalți, copiii învață să fie generoși. Dacă trăiesc în onestitate, copiii învață respectul pentru adevăr. Dacă trăiesc în corectitudine, ei învață să fie drepți. Dacă au în jurul lor bunăvoință și onestitate, copiii învață respectul. Dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că este plăcut să trăiești pe lume. Sunt niște cuvinte care aparțin unei scriitoare pe care le-a scris în anul 1954 și cu siguranță mulți dintre dumneavoastră le-ați mai auzit. Am făcut această introducere pentru a deschide subiectul pe care l-am pregătit astăzi pentru dumneavoastră și anume copiii, oglinda părinților. Despre cum sunt copiii oglinda părinților vom vorbi astăzi la emisiunea noastră împreună cu invitata mea, doamna Tatiana Barbaroș, psiholog și psihoterapeut, căreia îi spun bun revenit.
Bine v-am regăsit!
Vi se pare că este un oarecare adevăr în aceste cuvinte pe care le-am citit mai devreme?
Nu doar mi se pare, dar este și confirmat atât de părinți și copii. Aceste poezii noi spunem curriculum ascuns al educației și cu ea am desfășurat foarte multe activități, atât cu copii cât și cu părinți. Foarte interesant, dădeam să citească această poezie copiilor, apoi separat părinților și întrebându-i pe copii unde ați vrea sau cât adevăr este în această poezie. Copiii spuneau, da, este adevărat, părinții rămâneau profund impresionați, se făcea o foarte mare liniște, fiecare părinte citea individual, apoi când erau întrebați ce părere aveți despre ce scrie acolo, da, doamnă, este adevărat ce scrie aici, întrebați copiii fiind unde ar propune sau ce ar propune să se facă cu aceste rânduri, cu aceste poezii, foarte interesante răspunsurile copiilor, să se lipească pe ușa de la dormitorul părinților, să se lipească pe frigider, să se lipească pe toți stâlpii din oraș, pe scara de la intrare de la bloc, în cancelarie, să se dea pe toate posturile de TV în loc de reclame.
Așa au spus copiii.
Așa au spus copiii. Părinții au spus că ar fi foarte bine să o avem în telefon, să o avem mereu în vedere, dacă am recitit-o măcar o dată în zi, să ne amintim care sunt valorile pe care să le transmitem copiilor, ne-ar ajuta foarte mult. Foarte mulți dintre părinți fiind rugați să spună în ce context credeți că se dezvoltă copiii dumneavoastră, se făceau liniște profund în sală, iar apoi erau rugați în ce context ați crescut voi în calitate de copii la rândul vostru. Observau că ceea ce au trăit ei, fără să-și dea seama, transmit, fără a conștientiza, transmit copiilor. Cred că acest curriculum ascuns al educației sau această poezie pe care ați prezentat-o mai înainte ar trebui să o avem în vedere mereu. Pentru că, într-adevăr, ceea ce trăim în propria noastră familie transmitem mai departe. Se spune că copiii învață ceea ce trăiesc, nu ceea ce le spunem. Copiii învață implicit, nu explicit și ce le spunem noi că este bine. Copiii învață ceea ce trăiesc, dar nu ceea ce îi spunem că noi. Nu e bine să fumezi în timp ce tu stingea nu știu câta țigară în fața lui. Știi că nu e bine să fumezi. Sau nu mă mai minți, iar tu la rândul lui l-ai mințit de foarte multe ori spunându-i că uite, eu mă duc până la colț și lipseai, nu știu, o zi sau două sau trei. Sau vin să te iau la prânz de la grădiniță și vineai să le iei la ora 5. Ce am trăit noi ca adulți în prezența copiilor, transmitem. Este vorba de învățarea implicită. Învățarea socială. Noi suntem ființe sociale. Noi învățăm prin imitație. Primul mediu în care se dezvoltă copilul este mediul familiei. Acolo învață deprinderile de bază. Contextul pe care îl trăiește copilul în familie sau climatul educațional își va pune amprenta asupra întregii dezvoltări. În calitate de psihoterapeut, intru în contact cu foarte multe persoane care, la un moment dat, conștientizează că originea problemelor se află în familie. Conștientizează că, chiar dacă nu-și doresc, perpetuează modelul parental al propriilor părinți. Încerc să se opună, deci conștientizează, fac tot felul de cursuri de parenting, dar le este foarte greu în anumite situații să nu recurgă la modelul pe care l-au trăit, nu pe cel pe care l-au învățat.
Pe care ar dori să-l impună,
exact,
în familia lor.
De aici apare o foarte puternică disonanță, un conflict interior, o stare de neliniște, de nemulțumire, chiar de nervozitate. Că am fost la atâtea cursuri, știu că nu-i bine, dar nu mă pot abține. Deci este foarte important în calitate de părinți să conștientizăm ce văd copiii la noi. Copiii sunt oglinda noastră. Dacă vreți să vă vedeți și aveți curajul să vă analizați ca adult, uitați-vă un pic la comportamentul copiilor voștri. S-ar putea să nu vă placă de fiecare dată ce vedeți, dar de foarte multe ori o să identificați inclusiv replicile care sunt preluate. Deseori întreb în momentul când îi urmăresc pe copii în relaționare, dacă sunt și în prezența părinților, identific anumite replici care nu sunt specifice vârstei sau anumite gesturi. Mai am obicei să întreb replica aceasta de la cine este. Sunt părinți care se opresc, a, da, stați un pic, că eu am spus cândva, dar nu în prezența lui. Și nu era cazul să o spuneți în prezența lui. Copiii sunt foarte atenți. Chiar dacă îs pe jos, se joacă, avem impresia că sunt scufundați în jocul lor, sunt foarte atenți. Inclusiv discuțiile pe care le avem la telefon le înregistrează. Sunt foarte atenți și atunci când acum trăim într-o societate urbană, ne deplasăm mai mult cu automobilul decât pe jos. Sunt chiar foarte atenți atunci când stau acolo în spate și avem impresia că el se uită pe geam sau se joacă cu ceva, iar noi în față discutăm între noi părinții. Sau mai avem, nu știu, discuții telefonică. Absolut tot înregistrează. Inclusiv comportamentul nostru la volan. Inclusiv comportamentul pe care îl avem pe stradă. Preiau modelele comportamentale.
În aceste condiții, orice părinte care vrea să-i ofere o educație corespunzătoare, bună, copilului său, trebuie să înceapă cu autoeducația, cu educarea propriei sale persoane. Părinții totuși nu conștientizează acest lucru. Ei preiau informații din diverse cărți, diverse surse, cum spuneați, participă la atâtea cursuri de parenting ca să aibă un bagaj pe care să-l folosească atunci când își educă copiii. Dar nu este suficient, pentru că, la fel cum ați spus, copiii, de fapt, sunt educați prin comportamentul pe care l-au părinții. Și atunci cu ce să înceapă un părinte care chiar este onest, conștient de faptul că el trebuie să se autoeduce în primul rând?
Să fie congruent cu el însuși, să fie corect.
Să-și armonizeze cuvintele, idealul de educație pe care vrea să-l transmită copilului cu propriul său comportament.
Exact, și să fie corect. Nu mi se pare corect în momentul când tu, ca părinte, într-un anumit moment al vieții ai fost copleșit, nu știu, de anumite probleme de cuplu sau, Doamne ferește, probleme de sănătate sau alte, sau probleme legate de carieră, care s-au reflectat un pic și inclusiv în comportamentul copilului. Nu mi se pare corect să iei acel copil, să-l duci la psiholog, poftiți, reparați-l și atunci le spun părinților, nu mi se pare corect, încercăm, putem ajuta copilul, dar în momentul când copilul se întoarce în același mediu, nu mi se pare corect și onest față de copil. Cred că în calitate de adult trebuie să ne asumăm faptul că ei preiau de la noi modele comportamentale. Sună poate prea dur ce spun, dar ei sunt produsul acțiunilor noastre asupra lor. Și nu este, iarăși, corect să-l penalizăm pe copil pentru ceea ce a preluat de la noi prin imitație. Prima dată este să începem de la noi. Dacă vrei să-ți ajuți copilul, educă-te pe tine. Și un alt aspect, părinți devenim cu 20 de ani înainte de a se naște copilul. Adică lucrăm la rolul nostru de părinte, practic de când suntem conștienți de noi ca persoană. Eu ce model transmit mai departe? Copiii preiau modelele comportamentale. În ultimii 4 ani am ajuns la o concluzie lucrând cu copiii și apoi cunoscându-i mai îndeaproape și părinții. Și deseori în glumă spun, poate sună foarte dur ce spun acum, copiii sunt destul de bine cunoscându-i pe părinți. Adică, Dumnezeule, cum au reușit acești copii să fie atât de ok când provin dintr-un asemenea climat. Dincolo de toată gluma, copiii chiar au niște capacități extraordinare de a face față realității. Am impresia că noi, de multe ori, adulții, nu prea avem încredere în ei, le subestimăm capacitățile extraordinare de a se autoregla și de a-și rezolva problemele și încercăm să le rezolvăm problemele lor cu abilitățile noastre de adulți. Și am impresia că uneori noi ca și adulți suntem mai puțin adaptați realității decât sunt copiii noștri. Copiii noștri chiar au aceste capacități de autoreglare comportamentală. De aceea au nevoie de grup, de aceea au nevoie să se mai șiște anumite controverse, nu știu, mici șicane, conflicte între ei, pentru că se reglează, autoreglează, se ajustează comportamental. Noi, adulții, de frică să nu se escaladeze conflictul și, interpretând conflictul din perspectiva unui adult, intervenim din perspectiva unui adult și recomandându-le să rezolve problemele lor de copii prin mecanismele unui adult. Am întâlnit situații în care părinții s-au ocupat foarte mult și le-au prezentat destul de des propriile soluții, adică soluțiile de adult la problemele copiilor, copii care înțelegeau foarte bine ce se întâmplă, destul de rațional, destul de matur din punct de vedere cognitiv, dar nu reușeau, pentru că ei veneau cu soluțiile unui adult. În stările de conflict pe care le-au copiii, ar fi bine doar să-i asistăm, dar să nu le oferim soluțiile noastre de adult, să-i ajutăm să identifice soluțiile viabile sau soluțiile valabile pentru ei. În momentul când venim cu soluțiile noastre, s-ar putea mai mult să le îngreunăm existența.
Este ca și cum copiii au o lume a lor care funcționează după reguli adaptate lor și un părinte supraimplicat sau care vrea să-l protejeze excesiv pe copil vine cu ideile lui și mai mult rău face.
Uneori, din prea multă dragoste, putem să și facem rău. Este ca și cum am încercat, din foarte multă dragoste, să ținem o plantă mereu sub o bolă de sticlă, să spunem așa. Planta va crește foarte frumos, dar în momentul când o vom scoate în mediul ei natural, s-ar putea să nu se adapteze sau va suferi mai mult la început. Îmi vine în minte acum o poveste foarte frumoasă despre un brăduț mic care la un moment dat pădurarul a hotărât să o scoată din seră, să-l ducă în vârf de munte. Brăduțul a început să plângă foarte tare și a spus: cu ce am greșit, de ce nu mă iubește pădurarul? Uite, m-a scos acum în prag de iarnă, în vârf de munte, unde este frig, vânt, va veni zăpada. Brazii mai mari care erau în jurul lui i-au spus: pădurarul te iubește pe tine cel mai mult, pentru că ți-a ales locul cel mai prielnic și te-a scos la timpul potrivit ca să poți să te întărești, să te imunizezi, ca să poți să crești destul de mare la fel ca și noi. Din prea multă dragoste uneori le oprim sau trenăm dezvoltarea copiilor. De la pusul căciuliței la vârsta de 2-3-4 ani, da, nu cumva să răcească copilul, de la a-l proteja să nu intre în contact cu niciun copil bolnăvior, ca să nu se îmbolnăvească, până la lasă că te duc eu cu mașina inclusiv până în tabără, lasă că rezolve toate problemele și apoi în calitate de părinți ne întrebăm când puiul nostru are deja 30 de ani, de ce nu are viață personală, de ce nu are propria familie? Pentru că nu știe cum. Și dacă îmi permiteți, pot să fac o altă paralelă. Uitați-vă un pic în ce se întâmplă copiii crescuți în mediul urban, în care părinții, în special în anumite zone ale țării, precum Constanța, sunt foarte multe mămici casnice care se dedică copiilor. Și copiii crescuți în mediul rural, care cresc mai mult singuri, se duc, vin singuri de la școală, își fac temele, mai au grijă de gospodărie uneori și de un animal, sunt mult mai responsabili și atunci când se confruntă cu o problemă cotidiană, știu să o rezolve. Copiii noștri știu la 5-6 ani toate planetele sistemului solar, dar deseori nu sunt în stare să se încalțe singuri sau să-și pună singură geacă, nu mai vorbesc de încheia geaca sau de lega șireturi. Sau nu sunt în stare deseori să-și deschidă capdopul la o sticlă, singuri. Pentru că mereu le-am fost la îndemână, mereu le-am anticipat dorințele, mereu le-am anticipat nevoile și nu le-am creat un cadru în care să se iște o nevoie. Să se iște o nevoie, copilul să simtă acea nevoie și să simtă imboldul interior de a satisface acea nevoie. Mereu suntem cu un pas înaintea lor, ca și părinți hiperprotectivi, să-i satisfacem nevoia. Se mai întâmplă asta și în cazul bunicilor, care din prea multă dragoste, lasă că fac eu, lasă că strâng eu după tine. Și la o anumită vârstă identificăm copii care nu vor nimic, nu vor să facă nimic și atunci când se confruntă cu un obstacol, nu reușesc să-i facă față. Și sunt copii care de altfel au performanțe școlare deosebite, dar nu reușesc, sau performanțe academice mai târziu, deosebite, dar nu reușesc să se afirme în viață, nu reușesc să aibă o carieră, pentru că nu au aceste abilități de viață cotidiană dezvoltate. Nu știu cum să facă față, nu știu să comunice, nu știu să-și ceară drepturile.
Ceva ceva ce nu înțeleg, ce spune să aștept. Și munții pot muta destul să crezi. Speranța ta te va muta mai sus de
și jarul din cărbun se stinge iar. Ori de plâns și dormi cum vedea, drum în fața ta prin bezna grea. Dar poți să auzi ușor cât este viață, un glas cânt încetişor, mai e speranță, 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 speranță. Și munții poți muta
Iubește viața.
Ce ar fi de făcut în aceste condiții? Cum să procedeze un părinte ca să crească un copil dezvoltat pe cât mai multe planuri? Pentru că, iată, ați tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că părinții sunt atât de preocupați de dezvoltarea intelectuală a copiilor sau să-și dezvolte anumite abilități artistice sau din alte domenii, însă copiii rămân privați de cunoștințele pe care ar trebui să le aibă ca să învețe să se adapteze în societate și să interrelaționeze potrivit. Ce sfaturi practice ne-ați putea da?
Să ne amintim ce se întâmplă și acum 100 de ani.
Să trăim mai simplu.
Să trăim mai simplu și să avem mai multă încredere în, să spun, în instinctele noastre ca părinte.
Și informației să-i dăm locul ei, nu să punem mult prea mult preț pe ea.
Da, pentru că dezvoltarea cognitivă este una dintre laturile dezvoltării copilului. Noi mai avem, trebuie să avem grijă de dezvoltarea lui socio-emoțională, dezvoltarea lui socială, ce face el ca membru al societății. Reușește el să respecte reguli, reușește să respecte pe ceilalți? Ce face el atunci, cum reușește din punct de vedere emoțional să se regleze? Cum empatizează cu ceilalți? Cum reușește să respecte emoțiile celuilalt? Trebuie să ținem cont și de dezvoltarea lui fizică, da? De cum își respectă igiena. Mulți copii nu își poartă pur și simplu de grijă.
observ din ce în ce mai mulți copii care sună ciudat, dar nu prea știu să meargă. Pentru că, cel puțin în mediul urban, l-ai urcat din mașină, l-ai coborât din mașină, în poarta grădiniții, în poarta școlii, copiii nu știu. Discutam cu doamnele educatoare, copiii nu mai știu să meargă pe stradă. Da, sună bizar, dar este ăsta adevărul crunt al nostru pe care îl trăim. Copiii, dacă îi urmăriți prin curtea grădiniții, prin curtea școlii, cum se joacă, aleargă pur și simplu sau preponderent se joacă jocuri agresive. Trebuie să avem grijă și de dezvoltarea unor, să spunem, abilități, ele sunt numite atitudini de învățare, cât de perseverent este copilul. Dacă reușește să-și ducă o sarcină până la final, copiii foarte repede abandonează sarcinile. Dacă este o sarcină grea, nu știu. Nu au acel imbold interior de a duce singur la bun sfârșit o sarcină. Vorbim de dezvoltarea autonomiei. Copiii deja la 3 ani sunt capabili de foarte multe sarcini casnice. Da? La 5 ani poți să aibă grijă de o plantă, de un animăluț. La 10 ani nu mai spun, în care chiar să ajute la curățenie. Da? Lasă, mamă, du-te și învață că tu ai de învățat. Lasă că strâng eu. Lasă că pun eu masă, lasă că strâng eu masa. Și în momentul când vine în bucătărie, chiar discutam cu niște mămici de curând, curiozitatea copilului se manifestă nu numai atunci când arăt nu știu ce fișă sau nu știu ce joc sau nu știu ce filmuleț foarte interesant despre animale. Curiozitatea copilului se manifestă și atunci când strică o jucărie. O strică cu un anume scop, să vadă ce este în interior. Curiozitatea copilului se manifestă și atunci când mama pregătește ceva sau bunica și el vine și se uită ce face mami acolo. Ce facem noi ca mami? Pleacă, lasă, nu pune mâna. Da, copilul este curios, pune mâna prin făină, pune mâna prin tot ce este pe acolo. Ne deranjează, nu este plăcut să stai să strângi după un copil, dar el își dezvoltă curiozitatea.
Noi limităm actul învățării doar în mediul școlar. Și uităm că, de fapt, mediul exterior în sine oferă posibilitatea unui copil să învețe, să achiziționeze cunoștințe de toate felurile.
Și să experimenteze foarte mult. Trebuie să lăsăm pe copiii noștri să experimenteze.
Să exploreze.
Da, și să exploreze și să experimenteze. Un exemplu de experiment, în momentul când copilul, după ploaie, știți ce fac? Ei vor să meargă să vadă cum e prin apă, cum e prin noroi. Cum reacționăm ca mămici? Aoleu, nu te băga prin apă, nu te băga, vezi că e noroi. Da, copilul experimentează diferite suprafețe, diferite texturi. Punem mâna peste tot. Cum reacționăm? Încercăm să ținem copilul într-un mediu cât mai steril. Această curiozitate se dezvoltă nu numai în grădiniță, nu numai doamnele educatoare și doamnele învățătoare sunt responsabile. Noi, în calitate de părinți, ce facem noi? Cum îl ajutăm pe copil? Nu punem mâna acolo că sau fugi de acolo, sau vezi că sunt păianjeni, sau ai grijă, te poate mușca cățelul. Deci, absolut, încercăm, fără să vrem, încercând să-i protejăm, le oprim acest imbold de explorare. Și apoi, prin clasa 5, ne tot minunăm de ce copiii nu sunt atenți, de ce sunt plictisiți, iar la liceu nu mai spunem deja că trebuie să vii. În calitate de părinți, nu zic să le facilităm, să le permitem. Doar atât. Să le permitem, că ei se duc acolo unde îi interesează. Să avem grijă de siguranța lor, dar să le permitem, să le favorizăm. Este mult mai simplu în momentul când mergem și ne întâlnim cu niște prieteni. E mai simplu să ne așezăm pe un scaun, să stăm de vorbă și să lăsăm copilul să stea pe telefon, să ne lase în pace, decât să încercăm împreună cu acei prieteni, ia să vedem ce-i, e nisip, e apă, e pământ, ce fel de pietricele sunt aici. Sper să mă contraziceți. Nu știu dacă văd prea mult părinți în ultima perioadă jucându-se activ cu copiii. Aș vrea să mă contrazice, să-mi spuneți, nu, am văzut, uitați-vă, în parcul cu tare sau acolo am văzut părinți care se joacă. Da, am văzut, dar foarte puțini. Majoritatea stau ori pe bancă, ori pe, da, sau dacă stau la o terasă, copilul lângă el explorează mediul virtual. Am văzut, dar foarte puțin părinți jucându-se împreună cu copiii. Explorând împreună cu copiii. Încercăm să ne ducem noi în mediul lor, nu neapărat să le impunem regulile noastre. Această curiozitate se cultivă. Cum pot să-l fac curios pe copil dacă eu sunt deja plictisit, obosit și poate ușor deprimat? exact ce spuneam mai înainte, copiii sunt oglinda părinților. Sau este un alt proverb pe care foarte des îl folosesc, ce naște din pisică șoarece mănâncă. Dacă tu ești o persoană închisă ca adult, nu-ți place să socializezi, nu prea ai prieteni, nu mi se pare corect să-ți duci copilul la psiholog sau la un alt specialist și spui, este timid, vă rog frumos să-l ajutați.
Pentru că atunci eu ca părinte chiar vreau ca acest copil al meu să nu fie ca mine, să fie diferit, să fie în stare să socializeze.
Dar eu ca adult ce fac pentru acest lucru? În afară de faptul că apelez la serviciile unui specialist. Este ca și cum, știți, domnul doctor, am o problemă. Da? Și transmit și îl învinovățesc apoi pe domnul doctor dacă eu nu m-am făcut bine din cauza că nu mi-am luat tratament. Este foarte ușor când am o problemă să o plasez în brațele altcuiva. Din păcate, la copii nu merge. Și în calitate, să spunem, de practicant și pe practică privată, am observat că cazurile reușite sunt acolo unde se face o echipă, părinte-copil, unde părintele înțelege și intră în acest proces și părintele, adică îl ajută pe copil. În cazul în care părintele vine, aduce copilul, îl așteaptă apoi la ușă și da, nu, încă nu, n-am observat nimic și măcar nu acceptă să stăm de vorbă, să observăm. Sau sunt părinți care da, te ascultă, acceptă, dar nu aderă la această idee. Nu li se pare și problema este doar la copil. El trebuie să-și o rezolve, el e vinovat, el e. Copiii învață iarăși prin imitație. Vrem să schimbăm ceva la copilul nostru, prima dată schimbă, vezi ce din comportamentul lui a preluat de la tine. Schimbă ceva la tine. Copiii vor face acest lucru. Și cele mai bune și mai la îndemână modele pentru copii suntem noi. Avem un copil timid care nu reușește să spună, fac eu un efort, încep eu să spun. Și copilul va vedea. Modalitatea de rezolvare de probleme sau a conflictelor chiar o preiau de la adulți.
Iubește viața.
Ce mecanisme de apărare au copiii?
Ei recurg de la somatizări până la, cum zic, agresivitate. În general, copiii recurg la somatizări, de la mă doare burtica, fac pișul pe mine, nu fac caca, fac caca pe mine.
Deci, și în felul acesta ei se apără?
Da, da, rod unghiile, țipă, strigă, se închid în ei. Deci recurg la foarte multe somatizări. Deci la copii cele mai dese sunt gastritele, care nu au cauză. Deja am două cazuri din experiența mea în care medici au trimis, ia duceți-vă și la psiholog. Tuse, foarte multe, deci sunt extraordinari la, ca și creativitate la modul în care găsesc mecanismele de coping și chiar sunt extraordinari.
Cunosc un băiețel de 10 ani care făcea vioară și nu-i plăcea. Înainte de ora la care trebuia să meargă la vioară, se plângea că îl doare capul și burtica. Din senin.
Da, da, da. Ei nu le fac intenționat.
Adică nu mint. Chiar resimt senzațiile acestea.
Și nu le fac intenționat. Chiar le simt. Sunt unii copii care spun, ok, dacă mă duce acolo, mă va durea burtica și am să și vomit. Adică, da, astea sunt mecanismele lor. E destul de greu dacă nu faci alianță cu părinții. Părinții nu înțeleg care este legătura între faptul că este focusat foarte mult pe curățenie și că, nu știu, copilul nu vrea să facă la, nu știu, să meargă la baie. Nu înțeleg relația. Sau care este relația între faptul că insistă foarte mult să meargă la nu știu care concurs și să facă temele neapărat și gastrita sau îl doare foarte des burtica. Sau care este legătura între faptul că se joacă mult cu păr sau își roade unghiuțele și că îl impune să facă, să meargă la nu știu ce concursuri. De asta e foarte greu pentru a identifica. În ultima perioadă chiar am avut mulți copii trimiși de către medici. Medici. Părintele, în momentul când mă contactează, spune aș vrea și atunci spun lăsați-mă un pic de timp. Pentru că nu poți ataca problema direct. Sunt atât de sensibili că în momentul când te apropii de problemă, se retrag. copiii. Deci nu-ți permiți să le ataci direct problema. Problema trebuie atacată și se lucrează foarte mult prin metafore, prin povești. Sunt situații în care rezultatele se văd chiar după prima ședință, dar dacă nu se văd în 5 ședințe, atunci spun, cred că nu am reușit să stabilim relația, cred că nu reprezint încredere. Aici îmi place să lucrez cu copiii. Ori stabilești relația și se întâmplă ceva, ori nu. Un adult se mai poate păcăli pe el, te mai păcălește pe tine ca specialist, în schimb cu copilul nu. Ei sunt direcți și corecți.
Haideți să luăm cazul acela al copilului cu vioara de care vă spuneam,
da,
și care somatizează înainte de a merge la cursul de vioară, la ora de vioară. Ce ar face un părinte înțelept într-o situație ca aceasta? Până la urmă, el își dă seama că băiatului nu-i plac orele de vioară și că ar vrea să renunțe. Însă părintele se poate gândi că e prea ușor să renunț așa dintr-o dată. Dacă mergem pe calea aceasta a renunțării, de fiecare dată nu ajungem nicăieri. Și atunci în părinte apare un conflict. Să-l ajute, să-l protejeze pe copil, să renunțe, să nu-l mai trimite la vioară sau să-l determine, să-l forțeze, gândindu-se că în viață trebuie să lupți ca să dobândești anumite lucruri.
Mi-ar fi plăcut să fie aici de față și un artist sau un specialist în vioară.
Păi, profesorul de vioară, da, spune așa că el a învățat vioară în copilărie cu multe urechieli și multe pedepse.
Am înțeles. Și acum îi place acel instrument.
Acum îi place și da, la maturitate nu a regretat că acestea
am
au fost
înțeles
mijloacele folosite de profesori sau de părinți.
M-aș abține foarte mult, dar aș vrea să întreb dacă un instrument muzical se face cu forța sau trebuie să ne luptăm ca un copil să facă ceva. În principiu, nu știu, deseori noi adulții preluăm situația copilului ca fiind propria noastră problemă, exact ce spuneați mai înainte. E un conflict în interior al părintelui, dar copilul ce-și dorește cu adevărat?
Nu, el își dorește să joace fotbal.
Și de ce să nu avem încredere mai mult în copil? Da, pe undeva, ca adult, copilul, eu nu am reușit să-l conving pe copilul meu, eu. Dar dacă acelui copil într-adevăr nu-i place, a încercat și nu-i place acel lucru, îl învățăm pe acel copil să facă anumite lucruri chiar dacă nu-i fac plăcere. Eu aș spune să înghită anumite lucruri care nu-i fac plăcere și mai târziu, ca și mod de abordare a lucrurilor, va învăța să tolereze și anumite comportamente care nu-i fac plăcere, inclusiv din partea șefilor, din partea colegilor. Adică dacă tot acel părinte se frământă și are un conflict interior, are o luptă interioară, ar fi bine să se gândească și ce învață ce învață copilul meu din această experiență. Să facă anumite lucruri chiar dacă nu-i fac plăcere, și să se ducă mai departe în viitor, va tolera un șef, un coleg, un vecin, sau să facă ceea ce îi face plăcere și îl face fericit, să aibă curajul de a duce un vis până la capăt.
Dar în felul acesta, dacă ar renunța atât de ușor, nu am putea spune sau nu ne-am putea gândi că el, ca adult, va învăța mecanismul acesta de renunțare, de a nu duce până la capăt, de a nu munci, de a se mulțumi cu lucrurile obținute ușor, pentru că poate fi o teamă, o temere a părintelui.
Ar fi bine să urmărim acest aspect și în alte sarcini, de exemplu în sarcinile școlare sau în, nu știu, sarcinile gospodărești, dăm să facă o sarcină și îl urmărim dacă are acea tenacitate să ducă sarcina la final. Nu știu dacă poate deveni un pattern comportamental, o singură experiență.
Și în cazul în care devine,
da,
atunci, până la urmă, trebuie rezolvat acest pattern. Trebuie rezolvat.
Dar nu cu scopul de a, nu știu, e prea mult spus traumatizat, de a crea un anumit disconfort al copilului, care poate, acest disconfort poate fi verbal, poate fi manifestat prin comportament sau poate fi somatizat. Da, în cazul acesta, pe copilul durea cap și chiar îl durea cap. Dacă vreți, apropo de pattern comportamental, mai târziu se poate duce că atunci când are o sarcină care nu-i face plăcere, îl pot apuca durerile de cap. Și peste 20 de ani va merge la psiholog, va căuta, sau la psihoterapeut, va căuta cauzele și se va întoarce la această experiență. Mă gândesc că ar fi bine să facem totuși prevenție, decât peste 20 de ani să facem niște intervenții destul de costisitoare.
Bun, și dacă în urma anumitor investigații părintele, pentru că el ar trebui să fie primul care să observe, chiar vede că acest copil își rezolvă sarcinile și doar în cazul acesta special legat de ora de vioară el somatizează și refuză în felul acesta, atunci chiar ar putea să ia în considerare faptul de a renunța și de a căuta alte domenii, alte activități mai potrivite pentru el.
Sau pot să parafrazez, să țină cont de ce își dorește copilul. Da, să nu caute adultul pentru copil, să-i faciliteze. Copiii până la o anumită vârstă migrează de la foarte multe activități, încearcă. Acum pot să vorbesc în calitate de părinte. Vă dați seama, sentimentul de frustrare pe care îl ai atunci când copilul tău încearcă multe activități, excelează în ele și după, nu știu, foarte scurt timp se plictisește, pleacă. Ce fac atunci? Ok, nu-ți face plăcere, hai să mergem în altă parte. Este totuși timpul lui liber. Și ar fi bine să ca aceste activități extrașcolare să-i producă plăcere, să-l încarce, să-și descarce toate tensiunile și să-l ajute să se regleze emoțional. Deci tot ce vine cu greu copilului, în afară de faptul că îi dezvoltă tenacitatea, dar la un moment prea multe activități care presupun efort, inclusiv emoțional din partea lui, îl pot obosi. Sugestia este să facilităm copilului activități în care se simte bine și care îi fac plăcere.
Pentru că oricum vom găsi anumite activități care îi vor face plăcere, chiar dacă părintele ar putea să nu fie atât de încântat de ele.
Copilul va găsi, noi putem facilita. Deci îi putem facilita, îi putem, nu știu, oferi această șansă, dar copilul este cel care le găsește, copilul este cel care se îndreaptă. Revenim la ce discutam anterior. Tendința noastră de a rezolva noi pentru copii problemele, de a le ți-am făcut, nu, noi facilităm. Uite, ai vrea să încerci, să mergi, să vezi, vrem să creștem un adult echilibrat, un adult responsabil, îl tratăm pe copil ca pe un copil responsabil și să poată, un copil care poate să ia singur decizii la nivelul lui. Ce face în timpul liber, cred că e o decizie pe care o poate lua copilul singur. Dacă vrem să creștem un adult responsabil. Dacă ne convine să avem un copil dependent de noi, inclusiv și la 30 de ani, da, putem noi să-i găsim activitățile, putem noi să rezolvăm toate problemele. Noi să facem totul pentru el, dar vom avea un copil și la 30 de ani. Vrem un adult responsabil, atunci îl tratăm ca pe un copil responsabil în calitate să ia decizii. Îl ajutăm, facilităm, dar nu luăm deciziile în locul lui. Nu-i găsim noi activitățile, facilităm, creăm contextul. Am auzit că, mi se pare mie că rolul nostru de părinte este un rol de facilitator. Mai mult decât cel care ia deciziile. Nu aș vrea să intru acum în controverse cu juriștii, cu... Da, suntem responsabili pentru ei. Dar în acțiuni din acestea de timp liber, de zi cu zi, să-i ajutăm să-și exerseze capacitatea de a lua singur decizii. Aici cred că suntem noi deficitari. Este foarte greu să lași pe copil să decidă, dar există foarte multe tehnici prin care îi ajutăm să ia decizia. O tehnică pe care recunosc că am experimentat-o des. În momentul când un copil își dorește foarte mult o jucărie, că sunt părinți care nu pleacă dintr-un mall, să spunem, fără o jucărie. În momentul când îi spui nu ți-o iau, imediat copilul ori începe să plângă, ori se supără foarte tare, unii mai se trântesc pe jos, alții ajung la șantaj că nu mă iubești. Mie nu-mi cumperi niciodată, sunt cuvintele care le folosesc ei, dar eu pe aceasta nu o am, dar o vreau. Dacă vă opriți cu copilul în fața acelei jucării și alocați 10, maxim 15 minute să manipuleze acea jucărie sau povestiți despre această jucărie, ce vei face cu ea, unde o vei pune, cum te vei juca, cui o vei arăta, minim 10 minute. S-ar putea după 10 minute spun, da, eu vreau pe cealaltă, eu nu mai vreau pe aceasta. Și dacă în momentul aveți timp, e vorba de timp, care este cea mai importantă resursă și ne lipsește cu desăvârșire tuturor, dacă aveți timp să stați cu ei de vorbă, s-ar putea să ieșiți din magazin fără nicio jucărie. Dar important este acel timp pe care să-l acordați. Da, în momentul când îl pui, dar ce ai vrea să iei? Ok, poți să-ți iei ceva și tu hotărăști un singur lucru. La început va pune în coș și asta și asta. Ok, ai dreptul la un singur... Adică am discutat că îți cumperi un singur lucru. Îi va fi atât de greu să se decidă că la momentul ăsta s-ar putea să-și abandoneze.
Poate că dorința lui de a-și cumpăra ceva este chiar izvorâtă din nevoia de a avea o anumită jucărie, de a se juca cu ea, sau poate că este de fapt expresia ascunsă a unei, sau expresia unei dorințe ascunse de a avea parte mai mult de timpul părintelui său.
Sau, a treia variantă, în calitate de părinți suntem atât de prinși în tot ce facem, nu avem destul timp. Și ca să ne spălăm de propria noastră vină și sentimentul acesta de culpabilitate că nu stau destul cu copilul meu, îi cumpăr cât de des pot o felul de jucării. Îl învăț pe acel copil cu acele jucării. Copilul se învață că de câte ori merge, deci poate fi și o obișnuință. Uitați-vă că la un moment dat chiar făceam un studiu. Observam, cu cât mai mult timp lipsesc părinții din viața copilului, cu atât sunt mai costisitoare sau mai mari ca valoare cadourile pe care le oferă de sărbători și de zilele de naștere.
Este acesta un act inconștient din partea părintelui de a cumpăra cadouri cât mai scumpe?
Da.
Tocmai pentru a suplini această
exact.
Prezență a sa în viața copilului?
Da, pentru că îi arăta cât de mult te iubesc. Copiii până pe la 7, 8, 9 ani nu cunosc valoarea materială. Un copil se poate bucura foarte mult și de o jucărie chiar și din hârtie și de o altă jucărie pe care de firmă care costă mult. Ei se bucură de a da, dar atenție, intrăm aici în concurență și cu marketingul, cu reclamele care fac și într-adevăr copiii care urmăresc foarte mult la televizor își doresc o anumită jucărie. Dar și acolo discutat cu ei se poate. Deci uitați-vă un pic jucăriile pe care le primesc copiii, valoarea lor, cât timp sau cât ce efort presupune din partea părinților, ca după 15-20 minute sau 2-3 zile deja jucăria stă pe undeva. Cunosc părinți care spun, da, ai camere, o cameră întreagă de jucării. Nu, eu vreau...
Simte nevoia de a avea încă una. Și poate, repet, poate este o altă nevoie aici, la mijloc.
Copiii care au pe părinți în preajmă mult timp, îi au pe părinți implicați alături de ei emoțional, afectiv, alături de ei psihic, nu doar fizic, nu simt nevoia imperioasă de a avea anumite jucării. O simt, li se explică, dar copilul preferă mai mult să se joace cu un adult, cu un părinte, decât să se joace cu jucăria pe care i-a dus părintele. Și puteți experimenta acest lucru. Jucați-vă cu copilul și apoi dați-i jucăria. Sau dați-i jucăria și apoi veniți să vă jucați cu el. S-ar putea să-și lase jucăria și să vină să se joace cu dumneavoastră ca adult. Pentru unii poate fi mai simplu să-i acorde o jucărie, dar este mai sănătos pentru un copil să ne jucăm mai mult timp cu el decât să petrecem acel timp muncind în absența copilului, ca apoi să-i cumpărăm o jucărie cu care să se joace tot singur.
Da.
E un cerc vicios pe undeva. Adică îți dau această jucărie ca să pot să merg mai departe, să plec de lângă tine, ca să pot să-ți aduc altceva și așa mai departe. Creștem mici consumatori de mici.
Iubește viața.
Am vorbit la începutul emisiunii despre cum copiii sunt oglinda părinților. Se întâmplă și situații în care, totuși, copii născuți din părinți, poate neglijenți sau poate ignoranți în anumite domenii, în anumite privințe, să poată să crească singuri bine, să fie educați corect.
Este foarte important, în cazul acestor copii, modelul comportamental. Pot fi niște părinți mai puțin implicați, dar dacă au avut parte de bunici, de un unchi sau de o soră mai mare, care a fost pentru ei un model, da, pot crește foarte frumos. Viceversa, părinți foarte, să spunem, responsabili, dar care nu au avut timp de proprii copii, fiind foarte prinși profesional, sau să spun, da, rolul de părinte îl pot prelua bunicii sau în anumite situații bonele și atunci ne asumăm rezultatul. Este foarte important modelul comportamental, ce vede copilul. ce model preia el. Da, în cazul acelor copii, poate, de exemplu, poate fi un vecin. Nu cunosc asemenea cazuri, dar de foarte multe ori asemenea copii preiau rolul de părinte, rolul psihologic de părinte, îl poate prelua un alt membru al familiei, bunic, mătușă, soră sau frate mai mare. Și atunci, practic, îi se oferă, îi se satisfac toate nevoile de către un alt adult care, în această situație, poate fi un adult responsabil și un adult echilibrat.
Dar ați spus că o altă persoană poate să devină un părinte psihologic pentru copil, în orice condiții sau doar atunci când acea persoană împlinește nevoile emoționale ale copilului?
Până acea persoană
când se creează o anumită legătură
exact,
între ei.
Când se creează o anumită legătură. Copiii au nevoie de modele.
Nu doar imitația asta la mijloc, ci și legătura care se creează între copil și persoana respectivă.
Și legătura, dar și imitație. Ei vor imita pe cineva. Pe cineva care le este în proxima lor zonă de dezvoltare. Și în situația aceasta pot prelua modelul pozitiv, da, sau modelul negativ. Ei preiau comportamente și apoi au nevoie, este această nevoie de a fi conținut de către un părinte. Vorbim acum de rolul psihologic. Și rolul psihologic de părinte care să conțină copilul, să-i ofere echilibru, afectivitate, protecția cea psihologică, o poate avea la un moment dat și un frate sau o soră mai mare.
Pe care va încerca să-l imite.
Da, pe care va încerca să-l imite.
De la care va prelua posibile comportamente.
Exact. Dar acele posibile comportamente le poate imita nu doar de la părintele psihologic, le poate imita și din mediu. Am întâlnit copii care preluau prin imitație mecanisme de coping a stresului de la bunici. Copii care la 5 ani să spună că îl doare spatele. Sau copii la 5 ani care să spună că îl doare inima. Și zic, dar unde e inima? Da? Deci în momentul când se confrunta cu aoleu, mă doare inima. Preiau prin imitație ceea ce le este la îndemână, ceea ce au văzut mai des. Este foarte important să fim atenți la mediul în care crește copilul.
Doamna psiholog Tatiana Barbaroș, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție.
Cu mult drag!
Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră la emisiunea noastră. Rămâneți cu bine!
Jesus, let us come to know you. Let us see you face to face. Touch us, hold us, use us, mold us, only Jesus, draw us ever nearer, hold us in your loving arms, wrap us in your gentle presence when